Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných svět. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, vážení posluchači, a jsme tu opět s Jardou Chvátolem. Dnes máme 20.7.2026 a je tu opět další díl seriálu Absolutně neuvěřitelné a to se jmenuje Říše stínů, tajemství podsvětí s číslem 9. Jardo, hezký večer.
Taky zdravím tě, hezký večer přeji ti a našim divákům.
Ano, krása. Je vidět, že to funguje, když ten mikrofon se mi dneska zdá takovej trošku horší, ale nevím, no, co, proč to tak je, ale nevadí. To já nějak snad pošteluju. No, na začátek, co říci, Jardo, při pondělku opět, chceš něco povědět, nebo se dáme hned do vysílání, do tématu, povídej.
Asi, no, ne, ale ten mikrofon, k tomu mikrofonu, jako, to, jako by to mělo fungovat dobře, jako ten mikrofon.
Mm-hmm, jo, už to asi lepší. Už je to asi lepší, ono to musí dát na správné místo. Dobře, tak jo, já musím jenom připomenout opět posluchačům a divákům, že by si mohli třeba také během vysílání, především až koncem vysílání, zavolat na telefon 608 12 14 19, kdyby se chtěli na něco doptat. Takže tento telefon je vám samozřejmě k dispozici do živého vysílání. No a to je asi tak vše, co jsem chtěl říci. Jarda se napije pro posluchače a už bude mluvit.
Tak já, prosím. Dobře, takže... Tak tady první obrázek, jestli tě můžu poprosit.
Ano, teď jsem to udělal trošku blbě, já myslím, že to bude takhle, dobře, už to bude. Takže ten obrázek bude ten Svartalfár, ano?
Ano, tak výborně. Tak, posledně před týdnem jsem tady sdělal, že budeme pokračovat tady tímto typem podzemní civilizace Svartalfár. No. Ono ze všech civilizací nebo kultur podzemních, podle toho, jak to pojímám, které jsem tu zatím popisoval, představují Svartalfárové jednu z nejzáhadnějších a současně nejméně pochopených skupin. Na rozdíl od Deros, jejíž vývoj je spojován s dávnými lidskými kulturami, nebo Lacertiáni, jejíž původ je zasazován do velmi starých biologických linií Země, je původ Svartalfár civilizace, podzemní civilizace, popisován zcela jiným způsobem. Proč? Jejich existence není spojovaná pouze s geologickou historií planety, ale s mnohem hlubšími vrstvami reality, které dle stávajícího výzkumu předcházeli, a já chápu, že teď to bude znít velmi divně, jakoby nelogicky, předcházeli samotnému vzniku současné Země. Především v severských mytologiích jsou Svartalfár označováni termínem temní elfové. Ale tedy tento název je pravděpodobně pouze lidským pokusem pojmenovat fenomén, který samozřejmě naši předci, tehdejší pozorovatelé, nedokázali a svědci nedokázali přesně pochopit a uchopit. Ve starých ságách jsou popisováni jako bytosti žijící hluboko pod zemí. Mistři skrytých sil, tvůrci neobyčejných artefaktů a strážci vědění, které nebylo určeno běžnému světu. V poslední době se ovšem obraz a vnímání civilizační podzemní civilizační skupiny Svartalfár výrazně rozšiřuje. A ukazuje se, že v tomto případě nejde pouze o fyzické obyvatele podzemních prostor, ale o inteligence existující na rozhraní několika vrstev reality současně. Jejich civilizace, zjednodušeně řečeno, vznikla dávno předtím, než došlo k objektivizaci současné biosféry Země. Hovoříme o období přesahující minimálně 500 tisíc let. Jiné studie naznačují, že jejich skutečné stáří nelze měřit běžným lineárním časem. Když hovořím o současné biosféře této planety, tak tou současností myslím období po velkém kataklizmu, tedy období za posledních 12 tisíc let, abychom si dobře v tomto ohledu rozuměli. Když jsem předtím řekl, že jejich existence předchází samotnému vzniku Země, nebo samotnému vzniku současné Země, tak je tím myšlena jejich existence mimo zemskou doménu energoinformační. Jo, to jsou dvě různé věci. Ale pokud oni tito Svartalfár začaly být aktivní v zemském prostředí, tak zhruba před půl milionem let. Ano. Pokud tady jde o to, že jde tu o vnímání času, pokud jejich existence probíhá mimo, nebo také mimo náš časoprostor, pak lidské chronologické měřítko samozřejmě přestává být použitelné v těchto případech. Z jejich pohledu může několik tisíc let představovat krátkou epizodu. Zatímco události odehrávající se v různých historických obdobích mohou být vnímány jako součást jediného souvislého procesu. A právě tato odlišná časová perspektiva vysvětluje, proč se jejich přítomnost objevuje v mytologiích velmi vzdálených kultur. Germánské ságy, keltské legendy, tibetské tradice, určité směry hermetické filozofie obsahují motivy bytostí pohybujících se mezi světem světla a světem stínů, které se objevují pouze výjimečně. A to většinou na místech spojených s hlubokými jeskynními systémy, nebo geomagnetickými anomáliemi, nebo starověkými posvátnými lokalitami. A přestože jednotlivé tradice používají odlišná jména, společným motivem zůstává představa inteligence existující mimo běžnou lidskou zkušenost. Svartalfár v těchto hypotézách nejsou chápány jako klasická biologická rasa. Řekl bych, že jsou spíše označováni za stabilizovanou formu vědomí, která se během nesmírně dlouhého vývoje naučila využívat vlastnosti prostředí ležícího na rozhraní fyzické hmoty, energetických polí a hlubších datových struktur reality. A právě proto bývá jejich skutečný věk označován spíše jako kontinuita existence, než jako biologické stáří. V průběhu svého vývoje procházeli několika údobími vysoké aktivity, ale i dlouhými epizodami téměř úplné nečinnosti. Tyto změny souvisí s cyklickými proměnami magnetického pole Země, geologickou aktivitou této planety a širšími procesy, probíhajícími v vnějších kosmických prostorách této galaxie, kdy jsou podmínky rezonance příznivé, jejich přítomnost se stává výraznější a dochází k častějším interakcím s jinými inteligentními civilizacemi. Naopak, v obdobích nízké rezonance se jejich aktivita téměř vytrácí a zůstávají ukrytí v hlubších vrstvách svého vlastního prostředí. Na rozdíl od Deros, tuto civilizační kulturu jsme před týdnem analyzovali, nebo jiných intraterestrických kultur neusilují o technologickou expanzi ani o budování rozsáhlých říší. Jejich dlouhověkost a zdánlivá nehybnost nejsou projevem stagnace, ale důsledkem zcela odlišného vnímání času, jak už jsem zmínil před chvilinkou. Zatímco lidské civilizace jsou prostě nuceny reagovat na události v horizontu roku, možná desetiletí, Svartalfár uvažují cyklech trvajících tisíciletí. Každá změna je proto pomalá, promyšlená a dokonale sladěná s rytmem prostředí, ve kterém existují. Pojďme se nyní blíže podívat na jejich původ a vývoj. To je jedna z nejkontroverznějších částí tohoto pojednání. Řekl bych, je to můj osobní názor. Na rozdíl od většiny ostatních podzemních civilizací, Svartalfár nejsou vnímány jako potomci biologických organismů, které se postupně přizpůsobily životu v podzemí. Jejich vznik je spojován s procesy, odehrávajícími se na samotné hranici mezi hmotou, energií a informací. V raných obdobích vývoje této planety existovalo hluboko pod zemskou kůrou, nebo existovaly hluboko pod zemskou kůrou oblasti mimořádně vysoké energetické hustoty. V těchto zónách se vytvářely stabilní struktury, tvořené nikoliv běžnou hmotou, ale zvláštní formou morfoplazmatického pole, schopného dlouhodobě uchovávat organizovanou informaci. takovéto prostředí ve svém charakteru představovalo základ pro vznik inteligence, založené zcela na jiných principech, než jaké známe z klasické biologické evoluce. První Svartalfár tak nejsou líčeni jako organismy vzniklé klasickým vývojem, ale jako postupně stabilizované datově nebo informačně energetické struktury, které si teprve později vytvořily částečně hmotnou podobu, umožňující interakci s fyzickým světem. To spadá do posledního 500 000 roku. Jejich těla proto nejsou pevně danými biologickými schránkami, jako například u člověka, ale dynamickými konfiguracemi hmoty a energie, jejíž vlastnosti se mohou měnit podle okolního prostředí. A právě tato mimořádná adaptabilita se stala určujícím faktorem jejich další evoluce. Namísto budování stále složitějších biologických organismů začali zdokonalovat schopnost měnit vlastní strukturu prostřednictvím rezonance s okolním energoinformačním polem. Výsledkem pak byl vznik civilizace, která se postupně naučila existovat současně v několika vrstvách reality. Z pohledu člověka se proto taková kultura může jevit jako nehmotná, zatímco ve svém vlastním prostředí disponuje plně stabilní existencí. Jejich vývoj také zásadně ovlivnil pochopitelně jejich filozofii. Svartalfár nikdy nezačali rozlišovat mezi hmotou a vědomím tak ostře, jako je tomu u většiny klasických biologických civilizací. Obě složky, hmota i vědomí, jsou pro Svartalfár pouze různými projevy téhož univerzálního pole. Měnit tvar vlastního těla nebo způsob vnímání okolního světa je proto nepředstavuje pro ně mimořádnou schopnost, ale přirozenou, zcela přirozenou součást existence. To nás přivádí k analýze jejich fyziologie. Jedním z nejzajímavějších aspektů civilizace Svartalfár je jejich fyzická podoba, která se v podstatě zásadně liší od všech ostatních známých intraterestrických inteligencí. Zatímco Deros nebo Lacerta představují biologické organismy adaptované na specifické podmínky podzemního prostředí, Svartalfár fungují jako bytosti stojící na samotném rozhraní, jak už jsem několikrát zmínil, mezi hmotou energií a organizovanou informací. Jejich tělo není pevně definovanou biologickou strukturou, ale dynamickým systémem, který neustále reaguje na okolní prostředí a přizpůsobuje mu svou vlastní konfiguraci. Svědci z řad lidské civilizace, kteří se s nimi setkali během svých mimořádných stavů vědomí, anebo přímo fyzicky v hlubokých podzemních prostorách, často popisují zvláštní dojem, že jejich silueta těla není nikdy zcela stabilní. Obrysy jejich těla se zdají být jemně proměnlivé, jako by se jednotlivé vrstvy jejich existence neustále nepatrně posouvaly vůči sobě. Svartalfár někdy působí téměř lidsky. Jindy však připomínají vysoké štíhlé postavy zahalené do pohybujícího se stínu, který jakoby pohlcoval okolní světlo, místo toho, aby je odrážel. Jejich výška není konstantní. V prostředí, kde rezonují s fyzickou realitou, bývají popisováni jako postavy vysoké přibližně 150 až 180 cm. Pokud však dochází ke změně jejich rezonančního stavu, může jejich morfoplazmatická struktura expandovat až do výšky 3 metrů, aniž by se přitom měnila jejich celková hmotnost. Tady tento stav není vysvětlován růstem těla, ale změnou hustoty datového pole, které určuje jejich prostorové uspořádání. Povrch jejich těla má zvláštní optické vlastnosti. V tomto případě nejde o klasickou pokožku tvořenou biologickou tkání. Spíše připomíná velmi jemnou vrstvu organokřemičitých struktur, prostoupených energetickými vlákny, energetickými membránami. Barva jejich organismu je hluboce modročerná, ale při bližším pohledu se na jejich povrchu objevují nepatrné odstíny temně fialové, grafitové nebo kovově modré barvy. A jednou z nejpozoruhodnějších vlastností je schopnost absorbovat značnou část dopadajícího světla. Proto jejich těla nepůsobí nikdy lesklým dojmem, ale ani matným dojmem, ale vytváří dojem prostoru, který světlo doslova vtahuje do své struktury. Výzkum vnitřního prstence ukazuje na to, že tento efekt souvisí s neobvyklým uspořádáním povrchových vrstev jejich těla. Ty mohou fungovat jako komplexní fotonické pole, které nejen absorbuje elektromagnetické záření, ale současně ho využívá jako zdroj energie nebo informace. Pro ně světlo, pro Svartalfár, světlo není pouze prostředkem vidění, ale zároveň jednou z forem komunikace mezi organismem, jejich organismem a okolním prostředím. Vnitřní stavba jejich těla se zcela vymýká klasickému dělení na orgány. Jejich kostra není tvořena výhradně pevnou minerální strukturou, ale představuje hybridní systém složený z organokřemičitých vláken a stabilizovaných energetických membránových uzlů. Mechanickou pevnost nezajišťuje pouze materiál samotný, ale především elektromagnetické vazby propojující jednotlivé části těla. Díky tomu mohou Svartalfár měnit rozložení mechanického napětí, aniž by docházelo k poškození její struktury. A podobně neobvyklý je i jejich pohyb. No, jejich pohyb nepůsobí dojmem klasické chůze. Každý krok je mimořádně tichý, plynulý a téměř bez setrvačných pohybů. Pozorovatel má často pocit, že se jejich tělo nepohybuje prostorem běžným způsobem, ale že jemně mění svou polohu prostřednictvím drobných rezonančních změn. Ono tady toto zjevně souvisí s krátkodobou změnou jejich vazby na fyzický prostor. Nejde tu o porušení nějakých fyzikálních zákonů samozřejmě. A pozoruhodné jsou i jejich oči. Svartalfár nedisponují klasickou zornicí ani duhovkou. Celá plocha oka vytváří jednolitý tmavý povrch, z jehož hloubky vystupuje jemné fialové nebo infračervené nebo infračerveně působící setalkování. Při přímém pohledu pak vzniká zvláštní pocit, že oči, jejich oči neodrážejí okolní svět, ale naopak umožňují nahlédnout do mnohem hlubší vrstvy prostoru. A právě tento motiv se opakovaně objevuje v severských legendách, kde jsou Svartalfár mytologicky samozřejmě popisováni jako entity vidící skrze kámen i čas, dáno do uvozovky. Jejich zrak nepracuje s viditelnou částí elektromagnetického spektra. Zjistilo se, že Svartalfár disponují schopností vnímat změny magnetických polí, gravitačních gradientů nebo jemných energetických struktur spojených s geomagnetickými uzly Země této planety. Čili svět kolem sebe nevnímají jako soubor pevných objektů, ale jako neustále se proměňující sítě rezonancí, jejíž intenzita určuje skutečnou podobu reality. No a konečně nejméně pochopenou částí jejich organismu představuje mozek. Vnitřní prstenec výzkumem prokázal, že jejich mozek funguje asi nejlépe by se to dalo přiblížit k výrazu, že funguje jako dvojfázový kvantově rezonanční systém, který současně zpracovává data pocházející z fyzické i nefyzické vrstvy prostředí, což samozřejmě znamená, že část jejich vědomí je trvale ukotvená v našem prostoru, zatímco druhá část zůstává propojena s hlubší datovou strukturou, ze které jejich civilizace údajně jakoby prostě vznikla. Takové uspořádání vysvětluje jejich schopnost reagovat na události, které z lidského pohledu teprve vznikají, nebo se teprve připravují. A nebo naopak uchovávat vzpomínky způsobem, který není závislý na lineárním plynutí času. Tady z tohoto důvodu je velmi obtížné používat u kultury Svartalfár klasické lidské pojmy, jako je inteligence nebo inteligenční koeficient. Jejich schopnosti nelze vyjádřit jedním číslem. Místo vysokého IQ je pro ně charakteristická spíše schopnost současně pracovat, jak jsem již sdělil, s několika úrovněmi reality. Sledovat mnoho datových toků paralelně a vytvářet syntézu, která překračuje běžné logické myšlení. Jejich vědomí nepřechází mezi jednotlivými úkoly postupně, ale dokáže je zpracovávat jako jedinou propojenou strukturu. A právě tady ta zvláštní forma existence vedla mnohé starověké kultury k přesvědčení, že Svartalfár nejsou ani bohové, ani lidmi, ani duchy. Ale že jsou něčím, co stojí mezi všemi těmito kategoriemi. Byli a jsou vnímáni jako inteligence, která nevzešla z běžné biologické evoluce, ale ze mnohem hlubších procesů, probíhající v samotné architektuře reality. Takže ať jsou prostě tyto představy chápány jako mytologie, symbolika, prostě vytváří obraz civilizace, jejíž podoba se zásadně odlišuje od všech ostatních obyvatel našeho podzemního světa. Jednoznačně. Pojďme se podívat nyní na společenskou strukturu kultury Svartalfár. Na rozdíl od většiny známých inteligentních civilizací podzemního typu, samozřejmě není společnost Svartalfár organizována podle biologického původu, majetku, vojenské síly ani technologických schopností. Základním organizačním principem jejich civilizace je rezonance vědomí. Co to znamená? Znamená to, že každý jedinec zaujímá své místo podle schopnosti naladit se na hlubší vrstvy planetárního pole a podle míry, s jakou dokáže stabilizovat jemné datové struktury prostupující realitou. Z lidského, klasického lidského pohledu může být takový systém velmi obtížně předvídatelný. Ve společnosti nebo společenství, možná Svartalfár, totiž neexistuje klasická hierarchie nadřízených a podřízených. Vyšší postavení není odměnou ani privilegiem, ale přirozeným důsledkem schopnosti nést větší množství datové odpovědnosti. Čím hlubší rezonanci jedinec dosahuje, tím širší část reality je schopen současně vnímat a stabilizovat. A právě proto není vedení jejich civilizace založeno na autoritě jednotlivce, ale na kvalitě jeho propojení s kolektivním rezonančním polem. Nejvyšší úroveň této struktury představuje prvek, společenský prvek, pro který existuje označení Rada osmi temných jezer. Tento název se objevuje a objevoval v dávných již hermetických textech a později začal pronikat, prosakovat i do několika severoevropských legend. Označení jezero zde nepředstavuje vodní plochu, ale metaforu dokonale klidného vědomí. Jo? Stejně jako nehybná hladina odráží okolní krajinu bez zkreslení, členové této rady představují bytosti schopné vnímat strukturu reality bez deformace způsobené osobními emocemi nebo individuálními zájmy. S dosavadním výzkumem se zatím nepodařilo, to je potřeba dodat, zjistit nebo ověřit, zda skutečně existuje pouze 8 členů? Nebo zda jde o číselnou metaforu nebo symboliku? Protože číslo 8 může symbolizovat 8 základních rezonančních vrstev jejich kosmologie. Případně 8 hlavních uzlů planetárního magnetického pole. Navíc existují jisté náznaky, že v tomto případě nejde ani o 8 samostatných bytostí, ale o 8 aspektů jediného kolektivního vědomí rozprostřeného napříč množstvím hustot, realitních hustot, možná i dimenzí. Ale v každém případě tento útvar představuje nejvyšší koordinační centrum civilizace Svartalfár. A pozor, jako na rozdíl od lidských vlád, jak jsme zvyklí, Rada osmi temných jezer nevydává žádné zákony ani příkazy. Její hlavní funkce spočívá v udržování dlouhodobé rezonance celé společnosti. Rozhodnutí vznikají postupným slaďováním obrovského množství datových toků, které jednotliví členové současně vnímají. No, lidský pozorovatel by takové jednání pravděpodobně vůbec nerozpoznal jako diskuzi. A v podstatě by jeho povahu a charakter ani nepochopil. Spíše by to připomínalo nějaké dlouhé období naprostého ticha, během něho se postupně mění jemné struktury společného vědomí. Pod prvkem zvaným Rada osmi temných jezer existuje funkční podskupina označována Strážci průchodů. Úloha této podskupiny není ani vojenská, ani administrativní. Jsou to správci míst, kde se kde se stýkají různé vrstvy reality. Taková místa bývají spojovány s hlubokými jeskynními systémy, geomagnetickými uzly, tektonickými zlomy nebo oblastmi s mimořádně vysokou koncentrací různorodých přírodních elektromagnetických anomálií. Strážci průchodu tímto způsobem udržují stabilitu rezonančního prostředí a brání nekontrolovaným změnám mezi jednotlivými realitními úrovněmi. Jejich činnost vyžaduje mimořádnou psychickou stabilitu. Co to znamená? Každý strážce průchodu musí nutně prostě být schopen dlouhodobě udržovat naprostou mentální rovnováhu, protože i nepatrné narušení jeho soustředění by mohlo ovlivnit stabilitu celého průchodu. A proto jsou k této funkci vybírání pouze jedinci s nejvyšší úrovní rezonanční disciplíny. Další významnou společenskou skupinou jsou tzv. Stínoví nositelé myšlenek. A právě kolem tohoto prvku za dlouhou dobu existence lidské civilizace vzniklo nejvíce legend, ale zároveň i mylných interpretací. Ve starověkých mýtech bývají tito popisování jako bytosti vstupující do lidských snů, našeptávající básníkům, kovářům, věštcům nebo mystikům. Ale reálně tu nejde o nějaké manipulátory lidské psychiky. Jedná se o inteligenční pole, pohybující se v kolektivním morfickém poli vědomí. Úloha stínových nositelů myšlenek nespočívá v řízení lidské řízení anebo ovlivňování lidské mysli. Oni představují pozorovatele datových procesů. Dokážou rozpoznat vznik nových symbolů, archetypů nebo kulturních vzorců a zaznamenávat jejich vývoj. Tady si vzpomínám, že některé tradice dokonce naznačují, že významné objevy nebo originální myšlenky vytvářejí v informačním poli charakteristické rezonanční struktury, které právě stínoví nositelé myšlenek sledují podobně, jako astronom pozoruje vznik nové hvězdy. Relativně, a dám to do uvozovky zase, nižší vrstvy společenství Svartalfár tvoří specializované skupiny rezonátorů, archivářů, průzkumníků a stabilizátorů pole. Každá z nich vykonává odlišnou činnost. Ale všechny sdílejí společný cíl. Udržovat harmonickou strukturu prostředí, ve kterém jejich civilizace existuje. Význam jednotlivce není určován jeho mocí, ale schopností přispět ke stabilitě celku. No a pozoruhodný je samozřejmě i způsob jejich komunikace. Akustickou formu jazyka používají jen výjimečně, neboť základním prostředkem výměny informací u nich je přímá rezonanční synchronizace vědomí. Při setkání dvou a více Svartalfár nedochází k předávání jednotlivých vět nebo slov. Sdělená je celá struktura významu, včetně emocí, prostorových představ, časových souvislostí i symbolických vazeb. To, co by lidská bytost vyjadřovala dlouhým rozhovorem, je mezi Svartalfár předáno během několika okamžiků jako jediný ucelený mentální obraz. A tato forma komunikace totiž vysvětluje, proč jejich společnost téměř nezná nedorozumění, které je tak časté a typické pro lidskou společnost. Pokud je informace sdělena přímo jako celek, nevzniká prostor pro chybnou interpretaci jednotlivých slov. Každý účastník komunikace vnímá nejen obsah sdělení, ale také jeho širší kontext. A celá jejich společnost tak působí jako jediný obrovský organismus, složený z mnoha individuálních forem vědomí, která si však zachovávají vlastní identitu. Pro lepší pochopení nejde tu o kolektivní mysl v pravém slova smyslu. Spíše o mimořádně hlubokou síť vzájemně rezonujících inteligencí, jejíž propojení dalece přesahuje vše, co známe z lidské sociální zkušenosti. Pojďme se podívat na architekturu. Do oblasti architektury Svartalfár. Svartalfár. Takže ono, můžeme použít i logiku tedy. Vzhledem k tomu, že Svartalfár jsou civilizací rezonance, pak jejich sídla samozřejmě nemohou být chápána jako běžná podzemní města vytesaná do horniny. Čili on už ten samotný pojem město tady získává zcela odlišný význam. Jejich obydlí nejsou budována proti nebo v kontrastu s přírodou, ani uvnitř přírody. Jsou vytvářena společně s ní prostřednictvím dlouhodobého ovlivňování rezonančních vlastností okolního prostředí. Jejich sídla vznikají v oblastech, kde se protínají hluboké geomagnetické linie Země. A tyto uzly vytváří stabilní prostředí, v němž lze dlouhodobě udržovat morfoplazmické struktury. Čili samotné stavby nejsou zcela hmotné povahy. Ano, jejich část tvoří organokřemičité materiály propojené s krystalickými strukturami hornin, zatímco druhou část představují stabilizovaná energetická pole, která dávají celé architektuře její skutečný tvar. Potenciální lidský návštěvník by tak získal zvláštní pocit toho, že budovy nejsou odděleny od okolní krajiny. Přechody mezi skálou, krystalem, světlem a architekturou jsou velmi plynulé. Prostě není možné tady přesně určit, kde končí přírodní útvar a kde začíná dílo inteligentních bytostí. A celé město nebo sídelní místo pak působí dojmem, jako by vyrostlo přímo z nitra planety. Neexistují tam ulice v lidském slova smyslu. Jednotlivé prostory propojují rezonanční koridory, jejíž geometrie se jemně mění podle aktuální aktivity sídelního místa. Některé chodby v úvozovce jsou údajně viditelné pouze tehdy, když jejich frekvence odpovídá rezonančnímu stavu návštěvníka. Čili pro člověka by tak určité části města mohly zůstávat zcela neviditelné, přestože by takový člověk stál jen několik metrů od nich. Osvětlení nevychází z nějakých lamp ani jiných technologických zdrojů. Celé prostředí totiž prostupuje jemná modrofialová luminiscence, vznikající přímo v krystalických strukturách staveb. A světlo tady v tomto případě neslouží pouze k vidění. Nese také datový informační obsah a podílí se na komunikaci mezi jednotlivými částmi sídelní oblasti, sídelního místa. Čili souhrnem řečeno, architektura Svartalfár nepředstavuje soubor klasických staveb, ale živý rezonanční organismus propojený s hlubokými strukturami planety. Její města nejsou navržena tak, aby odolávala času. Jsou navržena tak, aby se společně s časem proměňovala. A v tom je velký rozdíl. Pojďme se nyní podívat na ideologii. Ideologii civilizace Svartalfár. Samozřejmě, že pochopení civilizace Svartalfár, nebo alespoň pokus o pochopení, není možný bez pochopení jejich filozofie. A tady dochází k největším nedorozuměním mezi lidskou kulturou a světem těchto bytostí. Totiž můžeme začít hned u určitého výrazu. Označení temní v uvozovce, totiž v lidské civilizaci nebo v lidech obecně, téměř automaticky vyvolává představu něčeho zlého, nebezpečného nebo nepřátelského. Svartalfár však podle jejich kosmologie chápou pojem temnoty zcela jinak. Pro ně temnota není opakem světla. Pro ně je temnota předpokladem světla. A opět v tom je obrovský rozdíl. Jejich filozofie vychází z přesvědčení, že každá forma existence vzniká z potenciálu, který ještě není projeven. Jo, tak jako semeno obsahuje, obrazně řečeno, celý budoucí strom, dříve než vyraší první list. Tak obsahuje podle Svartalfár jejich filozofie i temnota všechny možné podoby budoucí reality. A světlo pak není nic jiného než okamžik, kdy se jedna z těchto možností stane skutečností. A právě proto považují Svartalfár temnotu za nejposvátnější část existence. Ne proto, že by byla mocnější než světlo, ale proto, že představuje prostor všech dosud neuskutečněných možností. Je to oblast, kde ještě neexistuje žádné rozdělení, žádné protiklady, ani pevné definované formy. A pokud mě poslouchají nyní mý studenti, kteří se aktivně účastní projektu ontologie Ignitonu, tak naprosto přesně chápou. Myslím si, že oni mnohem lépe by asi teoreticky byli schopni vnímat filozofickou povahu uvažování u Svartalfár. A je to jenom čistě moje vnitřní osobní samozřejmě domněnka, možná se mýlím, těžko říci. V jazykové struktuře nebo o významové struktuře civilizace Svartalfár neexistuje výraz odpovídající lidskému slovu tma. Místo něho používají pojem, který lze nejlépe přeložit jako hluboké ticho před vznikem tvaru. Hluboké ticho před vznikem tvaru. A z tohoto pohledu získává zcela nový význam také pojem stín. Naše lidská kultura často chápe stín jako něco druhořadého. Nebo dokonce negativního. Svartalfár stín považují za místo, kde se setkává svět projeveného s neprojeveným. Stín není nepřítelem světla. Naopak je jeho nejbližším partnerem. Jejich základní filozofická poučka v tomto ohledu zní: stín není opakem světla, je jeho pamětí. Stín není opakem světla, je jeho pamětí. Podle jejich přesvědčení si každá událost, každá myšlenka, každá forma života zanechává v hlubších vrstvách reality svou rezonanční stopu. A tyto stopy nikdy zcela nezanikají. Zůstávají zachovány jako jemné datové struktury, které tvoří jakousi zvláštní paměť samotné existence. A úlohou Svartalfár není tuto paměť vytvářet ani ji měnit. Jejich úlohou je ji chránit před narušením. Jo, a všimněte si, pokud jste sledovali můj pořad před týdnem, kdy jsme analyzovali Deros, právě zde se filozofie Svartalfár zásadně odlišuje od technokratického pohledu Deros. Derové chtějí realitu měnit. Svartalfárové ji chtějí pochopit. Dalším základním principem jejich učení je přesvědčení, že realita není pevnou strukturou. Všechno, co lidé označují za hmotu, prostor nebo čas, představuje pouze stabilizovaný rezonanční stav mnohem hlubšího pole. Každý objekt existuje pouze proto, že určité datové vzory dlouhodobě rezonují ve vzájemné harmonii. Pokud se rezonance změní, změní se i samotná realita. A proto Svartalfár nepovažují svět za soubor objektů, ale za soubor vztahů. Kámen není kámen. Člověk není člověk. Hora není hora. Všechno jsou pouze dlouhodobě stabilní, rezonující konfigurace. A tento pohled samozřejmě zásadně odlišuje jejich způsob života. Oni nepotřebují ovládat svět kolem sebe, protože věří, že každá násilná změna vytváří novou, čili další nerovnováhu. A místo přímého působení se snaží jemně upravovat podmínky, ve kterých se rezonanční pole vyvíjí samo. Takže když jsem nad tímto uvažoval, a uvažoval jsem dlouho, tak tyto jejich zásahy nebo charakteristické rysy jejich zásahu mi připomínaly spíše práci zahradníka než stavitele. Zahradník nevytváří strom. Zahradník vytváří podmínky proto, aby strom mohl růst. A stejným způsobem, podle Svartalfár, funguje celý vesmír. A jedním z nejpozoruhodnějších aspektů, alespoň dle mého názoru, jejich filozofie, je vztah ke konfliktu, k samotnému konfliktu. Svartalfár nevěří na absolutní dobro, ani absolutní zlo. Každá síla podle nich představuje pouze jinou formu rezonance. Konflikt vzniká tehdy, kdy se dvě rezonance snaží zaujmout stejný prostor současně. Řešením proto není vítězství jedné strany. Řešením je nalezení nové frekvence, na níž mohou obě struktury existovat vedle sebe. A tento přístup vysvětluje, proč jsou Svartalfár popisováni jako mimořádně trpělivé bytosti. Jen velmi zřídka jednají impulzivně. Pokud se objeví problém, nesnaží se jej okamžitě odstranit. Nejprve dlouhou dobu pozorují jeho vývoj. Věří totiž, že většina nerovnovách se během dostatečně dlouhého času sama transformuje do nové formy stability. A když se nad tím zamyslíte a projdete si svými vlastními zkušenostmi, tak jste možná již zažili, že tomu tak skutečně je. Máte možná takovou zkušenost. Jenomže lidskému pozorovateli může takové jednání připomínat nečinnost. Ale ve skutečnosti představuje jednu z nejvyšších forem aktivity. Proto mezi asi, řekl bych, skupinu těch nejvýznačnějších myšlenek kultury Svartalfár je toto. Největší síla je ta, která nemusí být použita. Největší síla je ta, která nemusí být použita. A neméně zajímavý je vztah Svartalfár k jejich poznání. Na rozdíl od lidských civilizací nehromadí informace kvůli moci ani kvůli technologickému pokroku. Informace, podle nich sami o sobě, nemají žádnou hodnotu. Hodnotu má pouze pochopení vztahů mezi nimi. A právě proto jejich archivy neobsahují nekonečné množství dat. Oni uchovávají především rezonanční vzory, z nich lze jednotlivé informace znovu odvodit. Takže jejich způsob myšlení připomíná spíše matematickou teorii než klasickou encyklopedii. A celá jejich ideologie je prostoupena jediným základním principem. Nesnaž se vytvářet rovnováhu. Staň se její součástí. A právě tady tento princip určuje jejich vztah k planetě, ostatním civilizacím i vlastní existencí. Svartalfár neusilí o vládu, expanzi, ani technologickou převahu. Jejich cílem je dlouhodobé zachování harmonie mezi hlubokými rezonančními vrstvami reality, které podle jejich přesvědčení tvoří skutečný základ všeho existujícího. A já jsem před chvilinkou zmínil jejich vztah, jakoby, že mají vztah k ostatním civilizacím. Pojďme se nyní podívat blíže na politické vztahy Svartalfár s ostatními intraterestickými civilizacemi, o kterých již byla řeč. Na první pohled by se mohlo zdát, že civilizace založená na tichu, rezonanci, introspekci nebude vstupovat do složitých vztahů s ostatními obyvateli našeho podzemního světa. Teď div se, ale opak je pravdou. Právě proto, že Svartalfár působí na hlubších vrstvách reality, dotýká se jejich činnost téměř všech ostatních intraterestrických, tedy podzemních kultur. Ale ne vždy formou přímých kontaktů. Mnohem častěji jde o dlouhodobé ovlivňování společných rezonančních struktur, jejíž prostřednictvím jednotlivé civilizace sdílejí stejnou planetu. Z tohoto hlediska jsou jejich vztahy mimořádně složité a nelze je jednoduše rozdělit na přátelské nebo nepřátelské. Každá civilizace, podzemní civilizace, totiž reprezentuje jiný způsob chápání reality a právě rozdílnost těchto pohledů určuje kvalitu jejich vzájemných interakcí. S Telosany Svartalfár udržují velmi omezené kontakty. Telziané představují civilizaci harmonie světla, otevřenosti a duchovní evoluce. zatímco Svartalfár se soustředují na hlubší skryté vrstvy existence. A přestože se jejich filozofie v mnoha bodech liší, obě dvě společenství sdělejí společný respekt k dlouhodobé stabilitě planety. Vzájemně se neohrožují, ale ani neusilují o hlubší spolupráci. Každá z nich považuje druhou za představitele odlišné, avšak legitimní cesty vývoje vědomí. Legitimní cesty vývoje vědomí. S Agartiany mají Svartalfár vztahy podstatně bližší. Obě civilizace spojuje zájem o uchovávání vědění a dlouhodobé studium hlubších struktur reality. Zatímco Agartiané se soustředují především na duchovní a filozofické poznání, Svartalfár analyzují rezonanční architekturu samotné existence. Jejich setkání jsou popisována jako mimořádně vzácná, avšak velmi významná. Neprobíhají formou výměny technologií, nýbrž sdílením symbolických modelů a kosmologických struktur. Významné postavení v geopolitickém obrazu Svartalfár představují Anšarové. Anšarové jsou spojováni s pokročilou manipulací časoprostorových struktur, což představuje oblast, která se částečně překrývá se schopnostmi Svartalfár, se schopnostmi pracovat s rezonanční architekturou reality. Obě civilizace dospěly k podobným výsledkům, ale odlišnými cestami. A to je zajímavé sledovat a studovat. Zatímco Anšarové se zaměřují na geometrii časových linií a stabilizaci časových průchodů, Svartalfár pracují především s rezonanční strukturou prostoru a datových polí. Tato odlišnost tak vytváří základ jejich spolupráce. Hluboko pod povrchem naší planety existují místa, kde se prostor, čas a geomagnetické pole spojují do jediného dynamického systému. Péče o tato místa vyžaduje znalosti obou dvou civilizací. Anšarové stabilizují časové charakteristiky těchto uzlů, zatímco Svartalfár udržují jejich rezonanční rovnováhu. A taková spolupráce probíhá pouze v mimořádných případech, ale je považována za jednu z nejvyšších forem vzájemné důvěry. A velmi neobvyklé vztahy spojují Svartalfár s mravenčí inteligencí. Podzemní mravenčí kulturou. Na první pohled jde o dvě naprosto odlišné společnosti. Mravenčí inteligence vytváří biologický superorganismus, založený na kolektivní koordinaci 100 tisíců jedinců, zatímco Svartalfár představují síť individuálních vědomí propojených vzájemnou rezonancí. A přesto mezi nimi prakticky neexistují žádné konflikty. Skoro žádné konflikty. Důvod spočívá v tom, že obě civilizace využívají stejné geomagnetické uzly planety, ale každá jiným způsobem. Mravenčí inteligence je využívá především jako energetické koridory, umožňující koordinaci rozsáhlých kolonií. Asi takhle bych to popsal. Svartalfár je vnímají jako rezonanční centra planetárního vědomí. Čili její zájmy se proto jen výjimečně dostávají do přímého střetu. A pokud ke konfliktu přece dojde, bývá řešen dlouhodobým přerozdělením rezonančních oblastí, nikoli v otevřeným bojem nebo něčím takovým. No a Svartalfár, zcela výjimečné postavení, zaujímají k mantidům. Mantidy jsme ještě neprobírali, tuším. Mantidové sdílejí se Svartalfár mimořádný zájem o oblast lidských snů, archetypů a struktur kolektivního nevědomí. Ale jejich přístup se zásadně liší. Mantidi, mantidové pracují s biologickými procesy vědomí. Zajímají se o evoluci psychiky, vznik nových forem poznávání nebo o proměny inteligence prostřednictvím živých organismů. Svartalfár naopak sledují samotnou strukturu datového pole, ve kterém se tyto procesy odehrávají. Takže pokud bychom použili lidské přirovnání pro lepší pochopení, tak mantidi zkoumají obsah knihy, zatímco Svartalfár studují jazyk, ve kterém byla napsána. No, a tato rozdílnost nevytváří soupeření, ale hluboký vzájemný respekt. Některé hermetické tradice dokonce naznačují, že právě v oblasti snového vědomí dochází k nejčastější spolupráci obou civilizací. A pozor, nejde přitom o ovládání lidských snů, ale o sledování toho, jak kolektivní psychika vytváří nové symbolické struktury, které se později mohou objektivizovat v kultuře, umění nebo vědeckém poznání. Oproti tomu mnohem komplikovanější jsou vztahy s Lacertiány. S Lacertou, Lacertiány. Obě podzemní civilizace reprezentují téměř opačné pohledy na existenci. Lacertiány vnímají svět jako dynamickou biologickou síť, neustále adaptace. Pomeňte si, když jsme analyzovali Lacertiány. Evoluce je pro ně nejvyšším principem a změna představuje přirozený stav reality. Svartalfár oproti tomu zdůrazňují stabilitu rezonančních struktur a dlouhodobou kontinuitu datových polí. A tyto rozdílné filozofie pak vedou k opakovaným sporům o samotnou podstatu vývoje. Lacertiány považují přílišnou stabilitu za překážku evoluce. Zatímco Svartalfár vidí v nekontrolované proměnlivosti riziko narušení hlubokých vrstev planetární rovnováhy. Přesto mezi nimi existuje určitá míra respektu. Každá strana si prostě uvědomuje, že druhá představuje důležitou součást celkové ekologické i datové struktury této planety. No a pak jsou tu Deros. Z Deros panuje vztah založený především na vzájemném nepochopení. Derové usilují, měli jsme je před týdnem, analyzovali jsme tuto civilizaci před týdnem. Derové usilují o vysvětlení všech jevů prostřednictvím technologie, matematiky a exaktní analýzy. Svartalfár naopak pracují s rezonančními principy, které podle jejich přesvědčení nelze plně redukovat na lineární matematické modely. Derové proto považují Svartalfár za obtížně předvídatelné a potenciálně nekontrolovatelné. Zatímco Svartalfár naopak vidí v derské nebo derovské technokracii, společnost, která dosáhla mimořádné technologické úrovně, ale současně ztratila schopnost vnímat hlubší souvislost mezi vědomím a strukturou reality. Ovšem nejostřejší konflikt je připisován vztahu Svartalfár s Chitauri. Chitauri, nebo také Chitauli, jsme ještě neanalyzovali. No, takže jenom pár informací. Na rozdíl od předchozích civilizací, zde nejde o spor o území technologii ani energetické zdroje. Konflikt se odehrává na úrovni samotného lidského vědomí. Chitauri, nebo také Chitauli, představují inteligenci orientovanou na vytváření silně polarizovaných mentálních struktur. Jejich působení podporuje strach, rozdělování společnosti, soupeření, dlouhodobou psychickou destabilizaci. Svartalfár se oproti tomu usilují o zachování datové rovnováhy a minimální deformace kolektivního pole vědomí. Proto je jejich střet by měl být vnímán jako boj o mentální prostor lidstva. Nejde o konflikt vedený zbraněmi ani technologiemi. Obě civilizace působí především prostřednictvím symbolů, archetypů, kulturních vzorců a dlouhodobých změn kolektivní psychiky. Lidská bytost si jejich přítomnost vůbec nemusí uvědomovat. Přesto se prostě stává součástí mnohem hlubšího procesu, odehrávajícího se na úrovni samotného datového pole této planety. Pro mne je pozoruhodné, že přes všechny uvedené rozdílnosti nejsou Svartalfár popisováni jako izolovaná civilizace. Naopak, tvoří jeden z nejvýznamnějších stabilizačních prvků intraterestrického společenství. Jejich vliv se neprojevuje politickou mocí ani vojenskou převahou, ale schopností dlouhodobě udržovat rovnováhu mezi velmi rozdílnými způsoby existence. Právě proto bývají v některých tradicích označováni jako strážci hluboké rezonance Země. Jejich skutečný význam zůstává většině ostatních civilizací, včetně té naší lidské, skryt. Pojďme nyní přejít na téma vztahu k lidské civilizaci za posledních 1000 let. Svartalfár a lidská civilizace. Ze všech intraterestrických, čili podzemních civilizací, představují právě Svartalfár skupinu, jejíž vztah k lidstvu je nejméně přímý a současně nejvíce zahalený symbolikou. Pokud Dérové, Déros, jsou spojováni s technologickými kontakty, Lacertiáne s biologickou evolucí, pak Svartalfár jsou spojováni především z oblasti lidského vědomí. Jejich působení se neodehrává prostřednictvím fyzických setkání, až na pár výjimek, ale prostřednictvím jemnějších vrstev psychiky, z nového života, intuice a symbolického myšlení. Ve středověké severní Evropě se objevuje množství legend o bytostech žijících hluboko pod horami, které vystupují pouze během nejdelších nocí roku nebo v obdobích mimořádně silné geomagnetické aktivity. Z dnešního pohledu, jak už také bylo řečeno, lze tyto příběhy chápat jako symbolické vyjádření myšlenky, že Svartalfár rozumí hlubším zákonům struktury reality lépe, samozřejmě, než lidé té či oné doby. Ve vrcholném středověku, nebo jinak, když vezmeme keltskou tradici, tak v keltské tradici se prostě objevují podobné motivy, jako v těch severských oblastech, avšak s odlišným důrazem. V těch keltských tradicích nejsou Svartalfár popisováni jako symboličtí, no, mytologičtí, podzemní kováři a tak podobně, ale jako strážci prahu, kteří bdí nad přechody mezi viditelným a neviditelným. Některé irské legendy vypráví o poutnících, kteří během pobytu v jeskyních nebo posvátných vrších zažili zvláštní změny vnímání času. Jediná noc, strávená v přítomnosti těchto bytostí, odpovídala mnoha dnům nebo dokonce i rokům lidského života. A všude se odráží nebo prolíná stejná myšlenka. Kontakt se Svartalfár mění způsob, jakým člověk vnímá realitu. Ve vrcholném středověku se pak jejich obraz postupně proměňuje. Místo mocných podzemních bytostí se začínají objevovat jako neviditelní průvodci poustevníků, alchymistů a mystiků. Některé hermetické texty naznačují, že nejhlubší poznání nevzniká hromaděním dat, hromaděním informací, ale schopností dlouhodobě naslouchat tichu. Právě zde lze nalézt první náznaky pozdější představy, že Svartalfár nepředstavují vidění přímo, ale vytváří podmínky, ve kterých může člověk dospět k poznání vlastní cestou. A velmi zajímavý je tu motiv snů. Podle některých ezoterických škol představují sny okamžik, kdy lidské vědomí dočasně oslabuje svou vazbu na každodenní realitu a stává se citlivějším vůči hlubším datovým strukturám. A Svartalfár jsou v tomto kontextu označováni jako pozorovatelé nebo průvodci těchto procesů. Neřídí obsahy snů, ani člověku nepřikazují. Stabilizují prostředí, ve kterém se mohou spontánně objevovat nové snové symboly, obrazy a souvislosti. A tady tento motiv se překvapivě opakuje i v moderní době. Řada významných vědců, matematiků, skladatelů nebo výtvarníků popisuje okamžiky, kdy se řešení složitého problému objevilo náhle během spánku nebo krátce po probuzení. Z pohledu současné psychologie lze tyto jevy vysvětlovat podvědomým zpracováním dat. Ovšem v rámci kosmologie Svartalfár vzniká alternativní interpretace. Lidská mysl se během spánku na krátký okamžik dostává do kontaktu s hlubšími rezonančními vrstvami reality, v nichž se jednotlivé informace spojují do nových struktur. A tady je důležité zdůraznit, že podle této představy nejsou Svartalfár autory lidských myšlenek. Myšlenky vznikají v člověku samotném. Svartalfár pouze vytváří podmínky, které umožňují vznik nových spojení mezi již existujícími poznatky. No, je to prostě podobné jako u hudebního nástroje. Hudebník vytváří melodii, ale kvalita nástroje ovlivňuje, jak čistě může zaznít. Musím napít vždycky trošičku. A tady právě z tohohle důvodu bývají Svartalfár někdy označováni jako strážci zapomenutého vědění. No, oni neuchovávají jednotlivé data nebo informace, ale samotnou schopnost vědomí vytvářet nové souvislosti. Z tohoto pohledu představují jakési správce hluboké datové vrstvy planety, která není přístupná běžnému každodennímu myšlení. Z tohoto hlediska je zjevné, že Svartalfár stojí za fenomény spontánní intuice, synchronicity, mimořádně živých snů nebo stavu hluboké meditace. Svartalfár, co se týče jejich vztahu k lidstvu, řečeno souhrnem, nebyl založen nikdy na ovládání ani na přímém kontaktu. Jejich role spočívala a spočívá především v dlouhodobém sledování vývoje lidského vědomí, uchovávání hlubších datových struktur planety a vytváření podmínek, ve kterých může vznikat autentické poznání. Nejsou učiteli v běžném smyslu slova. Jsou spíše tichými svědky procesu, během něhož se lidská civilizace učí porozumět sama sobě. Pojďme se nyní zaměřit na mentalitu a psychiku kultury Svartalfár. Ze všech charakteristik připisovaných Svartalfár představuje jejich psychika pravděpodobně největší rozdíl oproti lidskému způsobu myšlení. Pokud bychom se pokusili porovnat lidskou mysl s jejich vědomím, nešlo by pouze o rozdíl v inteligenci nebo způsobu zpracování dat. Jednalo by se o odlišný způsob samotného prožívání reality. No, člověk, prostě lidská bytost, zpravidla vnímá svět jako sled po sobě jdoucích událostí, odehrávajících se v lineárním čase. Svartalfár oproti tomu prožívají existenci jako souvislou síť vzájemně propojených vztahů, ve kterých minulost, přítomnost i budoucnost představují různé aspekty jediné datové struktury. No, její vědomí není orientováno na jednotlivé události, ale na vzorce. Tam, kde člověk vidí strom, vidí Svartalfár rezonanční konfiguraci vznikající vzájemným působením půdy, vody, světla, gravitace, času i biologické informace. Tam, kde člověk vnímá rozhovor, oni sledují proměnu vztahů mezi vědomími, Každá situace je pro ně především dynamickou strukturou rezonancí. A tady tento způsob vnímání zásadně ovlivňuje i jejich učení. Ano. U Svartalfár hovoříme o absorpčním učení, které patří k nejpozoruhodnějším vlastnostem této civilizace, podzemní civilizace. Nejde o učení prostřednictvím výkladu, ani memorování dat, jak jsme zvyklí. Svartalfár se učí především dlouhodobým pozorováním. Dokážou velmi trpělivě sledovat určitý proces, aniž by do něho zasahovali. A postupně si vytváří jeho úplný vnitřní model. Jo? Chápu, že pro člověka může být tento způsob obtížně představitelný. Naše lidské vzdělávání je založeno především na aktivním vysvětlování, experimentování a formulování hypotéz. Svartalfár oproti tomu věří, že skutečné pochopení vzniká až tehdy, když pozorovatel přestane oddělovat sebe od pozorovaného jevu. Dlouhodobým soustředěním se podle jejich filozofie postupně sjednocuje s jeho rezonanční strukturou a začíná chápat jeho fungování zevnitř. Jo? Právě tady z tohoto důvodu jejich děti, jestli to tak mohu nazvat, dám do uvozovky, netráví první období života klasickou výukou. Místo toho jsou přítomní práci starších členů společnosti. Sledují jejich činnost a učí se prostřednictvím rezonance s jejich mentálními procesy. Teprve mnohem později začínají samostatně vytvářet vlastní interpretace získaných zkušeností. Další výraznou vlastností jejich psychiky je mimořádně nízká efektivita. Neznamená to, že by byli bez emocí. Afektivita, jako afekt. Jo? Takže mimořádně nízká afektivita, jo? Jsem se přeřekl. Což tedy samozřejmě neznamená, že by byli bez emocí. Jejich emocionální život je však mnohem klidnější a méně proměnlivější než u lidí. Prudké výkyvy nálad, impulzivní reakce nebo nekontrolované projevy hněvu jsou v jejich společnosti prostě neznámé. Ne proto, že by byly zakázány, ale protože samotná struktura jejich vědomí vytváří velmi stabilní psychickou rovnováhu. Asi největší pozornost si myslím, že si zaslouží jejich vnímání času. Tady vnitřní prstenec používá termín nelineární mentální kontinuita, což představuje jednu z nejhlubších myšlenek týkající se civilizace Svartalfár. Svartalfár nechápou čas jako jednosměrný proud, který plyne z minulosti do budoucnosti. Vnímají jej spíše jako rozsáhlou krajinu, ve které různé události vytváří síť vzájemných vazeb. Oni se nepohybují libovolně časem. Spíše to znamená, že při rozhodování současně zohledňují velmi vzdálené důsledky jednotlivých událostí. Jejich mysl přirozeně vytváří mnoho možných scénářů budoucnosti a neustále porovnává její vzájemnou rezonanci. No. Člověk často reaguje na to, co se děje právě teď. Svartalfár reaguje na strukturu procesu jako celku. No a právě tato schopnost ve velké míře osvětluje jejich mimořádnou trpělivost. Události, které lidé považují za naléhavé, jsou z jejich pohledu pouze nepatrnou fluktuací mnohem rozsáhlejšího systému. Proto Svartalfár téměř nikdy nejednají okamžitě. Nejprve vyčkávají, až se ukáže skutečný směr vývoje rezonančního pole. A jejich paměť funguje také odlišně od člověka. Neuchovává jednotlivé vzpomínky jako izolované obrazy. Každá nová zkušenost je okamžitě začleněna do celé sítě předchozích poznatků. Vzpomínky proto netvoří chronologický archiv, ale živou strukturu, která se neustále přeuspořádává podle nově získaných souvislostí. Minulost není neměnná. Mění se způsob, jakým je interpretována. A pozoruhodný je vztah Svartalfár k tichu. Zatímco člověk víceméně chápe ticho jako nepřítomnost zvuku nebo komunikace, Svartalfár považují ticho za stav maximální datové citlivosti. Právě během úplného sklidnění mysli vzniká nejhlubší míra porozumění. Mnohé jejich rozhodovací procesy proto probíhají v naprostém mlčení. A nejde o meditaci v lidském smyslu slova. Nejbrž o vědomé naladění na rezonanční strukturu problému. Čili souhrnem lze jejich psychiku charakterizovat jako mimořádně plastickou, avšak současně hluboce stabilní. Dokáže se přizpůsobovat novým podmínkám, aniž by ztrácela vlastní identitu. A právě tady tato kombinace adaptability a vnitřního klidu představuje jeden z nejcharakterističtějších rysů celé civilizace. Pojďme se podívat na jejich životní principy. To je také velice zajímavá věc. O filozofii jsme už se bavili. Životní filozofie Svartalfár není tvořena soustavou přikázání ani morálních pravidel. Je založena na několika základních principech, které podle jejich přesvědčení vyplývají přímo ze struktury samotné existence. A tyto principy nejsou vnucovány autoritou. Každý člen společnosti k nim dospívá postupným poznáváním hlubších rezonančních zákonitostí reality. Jeden z prvních principů a asi nejznámější zní: stín není zlo, je branou. Tento výrok shrnuje jejich pohled na neznámé. Člověk má přirozenou tendenci obávat se toho, co nevidí nebo čemu nerozumí. Svartalfár oproti tomu považují neznámé za nezbytnou součást každého poznání. Každý nový objev vzniká vstupem do oblasti, která byla dosud zahalena symbolickým stínem. Stín proto není překážkou poznání, ale jeho počátkem. Mě zaujal další princip, který zní: ticho představuje nejvyšší formu síly. V kultuře Svartalfár neznamená moc, schopnost prosadit vlastní vůli. ale schopnost zachovat vnitřní rovnováhu i uprostřed největších změn. Bytost, která dokáže zůstat klidná, je podle jejich filozofie mnohem mocnější než ta, která reaguje impulzivně. Třetím principem, který mě zaujal, je myšlenka, že skrytost není slabostí, ale formou poznání. O čem to je? Ne všechno, co je cenné, musí být viditelné. Naopak nejhlubší zákonitosti vesmíru často působí zcela nenápadně. Stejně jako gravitaci nevidíme a přesto formuje celý kosmos. Tak mohou být i nejvýznamnější, nejvýznamnější procesy prostě probíhat bez okázalých projevů. Svartalfár nikdy neusilují o slávu ani uznání. Jejich práce má smysl sama o sobě. A pak si vzpomínám ještě na další jejich velký princip. Rezonance s hlubokými vrstvami planety. Země pro ně není pouze nebeským tělesem nebo kosmickým tělesem, ale živým systémem nesoucím vlastní datovou kontinuitu. A péče o tuto kontinuitu představuje nejvyšší duchovní cestu jejich civilizace. Neuctívají planetu jako božstvo, ale chápou ji jako partnera, jehož dlouhodobá stabilita umožňuje existenci všech ostatních forem života. No a máme tu mimozemské civilizace. Potenciální kontakt Svartalfár s mimozemskými civilizacemi. Jde o jeden z nejméně známých aspektů Svartalfár. A tyto aspekty se týkají jejich možných kontaktů s inteligencemi mimo tuto planetu. Na rozdíl od Deros, kteří navazují spolupráci především na technologické úrovni nebo některých jiných biologických civilizací zaměřených na genetické programy. Kontakty u Svartalfár jsou založeny téměř výhradně na výměně poznání o samotné struktuře vědomí, prostoru a rezonance. Je příznačné, že ve většině tradic nejsou označováni za cestovatele mezi hvězdami. Oni necestují běžným fyzickým způsobem. Místo toho vytváří rezonanční spojení mezi různými oblastmi této galaxie prostřednictvím hlubokých datových struktur, které podle jejich kosmologie prostupují celý vesmír. Pokud dvě civilizace, dvě anebo více civilizací, se dokážou naladit na své vědomí, nebo dokáží naladit své vědomí tak, na stejnou rezonanční frekvenci, vzdálenost mezi nimi přestává hrát rozhodující roli. No, to je velice pozoruhodná myšlenka. A tento způsob komunikace se významně liší od klasické představy kosmických plavidel překonávajících mezihvězdné vzdálenosti. Svartalfár nepřemísťují hmotu, ale propojují datová pole. Z jejich pohledu není vesmír souborem oddělených míst. Je jedinou propojenou sítí, ve které lze navázat kontakt tam, kde vznikne dostatečná rezonanční shoda. Synergie, koherence. A právě tímto způsobem jsou v některých ezoterických systémech spojováni s inteligencemi označovanými jako takzvané temné spektrum galaxie. Ale opět je tu nesmírně důležité zdůraznit, že výraz temné zde neznamená opět morální hodnocení. Označuje oblasti existence, jejíž fyzikální nebo datové informační vlastnosti jsou lidské civilizaci dosud prakticky neznámé. První skupinou jsou tzv. Nocturiané. Jejíž domov je kladen ne jeden, ale mnoho domovských planet, je kladeno do souhvězdí Persea. Exokosmologie je popisuje Nocturiány jako civilizaci specializovanou na studium gravitačních struktur a hlubokých energetických polí galaxií. Jejich zájem nesměřuje k biologickému životu, ale k dlouhodobému vývoji samotných kosmických struktur. A právě tady nachází společnou řeč ze Svartalfár. Jejíž vlastní filozofie je rovněž zaměřena na stabilitu velkých datových systémů. Další civilizační skupinou jsou tzv. V uvozovce temní archiváři. A opět, zde to temné neznačuje ty temní negativní. Ano. O temných archivářích víme, že jde o soubor poměrně značného typu různých humanoidních civilizací, které jsou rozprostřeny od třetí přes pátou až do sedmé dimenze v oblasti kulové hvězdokupy M13. A opět, nejde o archiváře v nějakém lidském slova smyslu. Oni uchovávají, nebo jinak to řeknu, oni neuchovávají jednotlivá data, ale rezonanční otisky vývoje jiných civilizací napříč galaktickou historií. Každá vyspělá kultura o sobě zanechává charakteristickou datovou stopu, která přetrvává dlouho po jejím zániku. Úlohou těchto archivářů v uvozovce, nebo ta jejich úloha nespočívá do těchto procesů, řekl bych, zasahovat, ale zachovávat jejich integritu. A Svartalfár jsou jednou z mála známých inteligencí, která je schopna s těmito strukturami přímo komunikovat. A pak je tu další skupina, kterou bych chtěl zmínit, jež je experimentálně pracovně vnitřním prostancem označena jako inteligence mezidimenzionální temné energie. Inteligence mezidimenzionální temné energie. Hovoříme o entitách, které nejsou vnímány jako organismy ani jako klasické vědomé entity, bytosti. Spíše představují velmi rozsáhlé samoorganizující se datové systémy existující v prostředích, která neleží ani v běžném klasickém prostoru a ani v klasickém čase. Bohužel pro lidské myšlení je velmi obtížné si podobnou formu existence vůbec představit. V některých tradicích jsou přirovnávány k oceánům vědomí, ze kterých se mohou dočasně vydělovat jednotlivé inteligenční struktury. A právě tady se nachází nejhlubší kořeny filozofie Svartalfár. Jejich důraz na ticho, rezonanci a neprojevený potenciál nevychází pouze z pozorování Země, ale z dlouhodobého kontaktu s inteligencemi, které existují v oblastech, kde ještě nedošlo k plnému oddělení prostoru, času a hmoty. A samotné spojení s těmito civilizacemi probíhá, jak už jsem naznačil, prostřednictvím specifických rezonančních uzlů hluboko pod zemskou kůrou. Jo? Staré legendy, mýty, mytologie je označují jako jeskyní portály. ale nejde o portály ve smyslu otevřených brán nebo klasických portálů. Takže přesněji bychom měli hovořit o oblastech mimořádně vysoké datové koherence, soudržnosti. A v těchto místech dochází lokálně k změnám vlastnostem prostoru natolik, že umožňují navázání kontaktu s podobnými strukturami nacházejícími se v jiných částech této galaxie. Pavlíku?
Mm-hmm. Máme tu telefon totiž, takže jestli mohu.
Dobrý večer.
Tak prosím, můžete, ano. Dobrý večer. Tak,
dobrý večer, u telefonu posluchačka Andrea. Já vás oba zdravím, omlouvám se za přerušení, ale chtěla bych vám říct, že teda povídání o podzemních civilizacích je velice zajímavé a jenom bych chtěla poprosit, na konci minulého pořadu, když byla civilizace Deros, tak pan Chvátal sliboval, že ještě bude dokončovat, že probere každodenní život a vzdělávání, reprodukci. Tak jestli, pokud ne dnes, jestli třeba příště by tady to mohlo ještě do toho programu zařadit.
Mm-hmm. Určitě, já jsem měl za to, že jsme Deros, přiznám se tedy, že jsme Deros probrali v celku, ale ukazuje se, že nikoliv. Mm-hmm. Takže teď si trošku nepamatuji, kde jsme skončili u těch Deros, v jakém segmentu, ale já se to pokusím nějak nalézt a dokončím příště. Mm-hmm. A děkuji za upozornění.
To by bylo skvělé. Já teda ještě bych se vás zeptala, mě by docela zajímalo, jestli každá ta civilizace žije jako kdyby odděleně, jako když to řeknu v uvozovkách, ve své vlastní bublině, anebo jako jestli se to nějak promíchává.
Prolíná.
Neprolíná se to takovým způsobem, jako se třeba prolínají tady u naší lidské civilizace jednotlivé národy na povrchu. Každá si žije ve svém vývoji, funguje samostatně, solitérně, ale to propojení probíhá na bázi komunikace, výměny dat, výměny informací, případně výměny technologií, ano. Takže ty kontakty tam jsou, ale ne tak prolínající se.
A ani jako v rámci jednotlivců, třeba, že by, teď řeknu, opravdu přirovnám to jako k nám, že by se třeba jeden z jedné civilizace zamiloval do druhého, z druhé civilizace. A že
Ne. Jejich kořeny původu jsou natolik odlišné, včetně jejich mechanismů fungování a stavby těla, že to prostě dost dobře ani není možné.
Tak vám moc krát děkuju za odpověď a mějte se pěkně. Pěkný večer přeju.
Taky. Mm-hmm. Ano, díky. Tak já jenom dokončím závěr pár odstavců. Mm-hmm. Se sumář, jo. Svartalfar dokončíme v celku. Ve srovnání s ostatními intraterestickými kulturami zaujímají Svartalfar zcela výjimečné postavení. Nejsou staviteli, válečníky ani technologickými inženýry, jak již nyní víme. Nepředstavují biologickou evoluci ani technokratickou společnost. Jejich skutečnou doménou je samotná architektura vztahů mezi vědomím, informací a strukturou reality. Celá jejich civilizace je postavena na jednoduché, ale hluboké myšlence. Vesmír není tvořen objekty, ale rezonancemi. Hmota, energie, prostor, čas i vědomí jsou pouze různými projevy jediného univerzálního procesu, který se neustále přeskupuje do nových konfigurací. A z tohoto pohledu nejsou nejdůležitější jednotlivé události, ale vztahy, které mezi nimi vznikají. A právě proto Svartalfar neusilují o vládu nad jinými civilizacemi. Moc sama o sobě pro ně nepředstavuje hodnotu. Každý pokus násilně měnit přirozenou rezonanci systému totiž podle jejich přesvědčení vytváří nové nerovnováhy, které se dříve či později projeví v jiných částech reality. A skutečná síla nespočívá v ovládání světa, ale ve schopnosti porozumět jeho nejhlubším zákonitostem. Z pohledu nás, lidských bytostí, Svartalfár mohou působit tajemně, možná odtažitě nebo dokonce znepokojivě. Jejich ticho bývá zaměňováno za chlad, jejich skrytost za nepřátelství a jejich spojení s temnotou za symbol zla. Ve skutečnosti však představují zcela odlišný způsob existence, který není založen na konfliktu mezi světlem a tmou, ale na pochopení jejich vzájemné neoddělitelnosti. A v rámci této myšlenky, nebo těchto myšlenek, se Svartalfár stávají symbolem jedné důležité teze. A to, že nejhlubší vrstvy reality nemusí být vždy nejjasněji osvětleny. Stejně jako semínko klíčí v temné půdě, stejně jako se hvězdy rodí v temných molekulárních mračnech a stejně jako lidské poznání často vzniká z období nejistoty, i stín může představovat prostor, z něho se rodí nové porozumění. Proto jejich nejvyšší moudrost není vyjádřená složitou filozofií ani technickým učením, ale jedinou větou, která prostupuje celou jejich kulturou. Nehledej světlo. Nauč se rozumět tomu, z čeho světlo vzniká. A tady tím bych zakončil dnešní výklad, dnešní povídání.
Mm-hmm. Tak to je výborný. To vyšlo akorát, protože máme rovných 23 hodin. Já do dneska tě to vyšlo teda úplně geniálně. Já musím samozřejmě na závěr vždy ještě uvést z kalendárium. Dnes bude repríza velkého červencového kalendária věnované Jiřímu Nepraktovi, klavíristovi Jiřímu Brabcovi a dalším. Takže to bude pokračovat na svobodném vysílači hned, jak ukončíme dnešní pořad, který právě se nachýlil ke konci. Jardo, takže moc děkuji, já ještě uvedu zítřejší pořad z Denda Sikora, samozřejmě s jeho pořadem Všeho mírom, takže zítra od 19 hodin, abyste to nezmeškali. No a teď už se s tebou, Jardo, loučím. Hezký večer a děkuju moc a moc, bylo to fajn. Ahoj.
Hezkou dobrou noc tobě i našim přátelům, posluchačům. Ahoj. Za týden se uvidíme a uslyšíme.
Ano, ahoj. Ahoj.